ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่33สังฆทานบรรยายเมื่อช่วงวันที่19ถึง24กันยายนพุทธศักราช2528
วันนี้โยมสวัยมีศรัทธาแล้วก็ด้วยอำนาจกตัญญูกตเวทิตาธรรมปรารภคุณพ่อก็ได้คุณพ่อเดียวคุณแม่ด้วยด้วยว่าอ๋อเลยว่าอ๋อเลยปรารภคุณพ่อผันซึ่งอ๋อเลยซึ่งได้ร่วงรับไปแล้วก็ทำพิธีถวายสังฆทานเพื่ออุทิศกุศลแด่ท่านสังฆทานนั้นก็เป็นทานชนิดหนึ่งซึ่งการถวายทานนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจัดแบ่งไว้โดยประเภทของผู้รับก็มีสองอย่างคือสังฆทานถวายแก่สงฆ์อย่างหนึ่งแล้วก็ปาติปุคคลิกทานถวายเจาะจงเฉพาะบุคคลอย่างหนึ่งตามปกติถวายแก่สงฆ์นั้นสงฆ์ก็หมายถึงพระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปถวายเป็นส่วนรวมแต่ว่าแม้ไม่พระสงฆ์ไม่ครบสี่รูปแต่ว่ามีสองรูปก็ดีสามรูปก็ดีหรือหนึ่งรูปก็ดีแต่ว่าถ้าภิกษุนั้นมาในนามของสงฆ์หรือว่าถวายโดยฐานะที่พระภิกษุรูปนั้นเสมือนเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของสงฆ์ก็นับว่าเป็นสังฆทานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการถวายสังฆทานนั้นถ้าหากว่าทำเป็นพิธีก็สามารถทำได้โดยที่ว่าอาจจะให้ทางวัด จัดพระสงฆ์มารูปใดรูปหนึ่งในนามของพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งวัดหรือว่าถ้าพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งมาถึงสถานที่ของตนเองเข้าเราก็ถวายแก่พระภิกษุรูปนั้นโดยตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสังฆทานว่าถวายแก่พระภิกษุนี้โดยอุทิศต่อสงฆ์ทั้งหมดแล้วท่านนิยมว่าให้ตั้งใจว่าอุทิศต่อพระอริยสงฆ์ถ้าทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานถวายสังฆทานนั้นทางพระพุทธศาสนาสรรเสริญว่าเป็นทานที่มีคุณานิสงส์มากที่สุดคือในบรรดาทานสองอย่างเป็นปาติปุคคลิกทานถวายจำเพาะเจาะจงบุคคลเราก็อาจจะพอใจพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ถวายท่านบำรุงท่านให้ท่านมีกำลังสืบต่ออายุพระศาสนาแต่ว่าพระภิกษุรูปเดียวนั้นที่จะดำรงพระศาสนาได้ก็ต้องทำในหน้าที่ของสงฆ์หรือไปทำให้สงฆ์มีกำลังมากขึ้นเพราะว่าพระภิกษุรูปหนึ่งก็อยู่ได้ชั่วระยะเวลาจำกัดไม่แน่นอนผันแปรไปได้ตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสรรเสริญว่าให้ถวายแก่สงฆ์แม้ภิกษุรูปเดียวนั้นก็ทำหน้าที่ทำศาสนกิจเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์และพระศาสนาก็ดำรงอยู่ยั่งยืนได้หมายความว่าพระพุทธศาสนานั้นที่จะดำรงอยู่ชั่วการนานก็ต้องอาศัยสงฆ์ไม่ใช่อาศัยบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ว่าสังฆทานนั้นเป็นทานที่มีผลมีอานิสงส์มากที่สุดพุทธศาสนิกชนก็จึงได้นิยมถวายสังฆทานกันเรื่อยมาจะถวายเป็นพิธีก็ตามไม่เป็นพิธีก็ตามเช่นว่าถ้าไม่เป็นพิธีก็คือว่าพบพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วเราก็ถวายของนั้นไปเลยแต่ว่าการที่ทำพิธีนั้นก็เป็นอุบายเป็นเครื่องที่จะช่วยให้จิตใจผ่องใสได้รับผลได้อานิสงส์มากขึ้นเพราะในพิธีนั้นย่อมมีการจัดตระเตรียมการซึ่งจะทำให้จิตนั้นมาเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดีงามกับพระรัตนตรัยและกับทานที่ตนจะบำเพ็ญนั้นเมื่อเริ่มพิธีก็จะมีการรับศีลการรับศีลนั้นก็เป็นเครื่องทำให้จิตใจเตรียมใจให้สงบให้ผ่องใสในเบื้องต้น เพราะว่าทานนั้นท่านถือว่าจะมีผลมากก็เมื่อกระทำด้วยมีเจตนาโดยสมบูรณ์ทำด้วยจิตใจที่ผ่องใสเอื้ออิ่มใจนี่จิตใจที่จะถวายทานทันทีนั้นบางทีก็เตรียมไม่ทันกำลังอาจจะว้าวุ่นอยู่ท่านก็ให้รับศีลซะก่อนให้ทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบปลอดโปร่งผ่องใสดีแล้วเราก็ทำพิธีถวายสังฆทานก็คือกล่าวคำถวายแด่พระสงฆ์การกล่าวทำถวายนั้นก็เป็นการตั้งใจทำให้จิตแน่วแน่ต่อการกระทำของตนที่เป็นกุศลนั้นแล้วก็ได้มุ่งที่กุศลต่อท่านที่ตนหรือเคารพบูชาจิตใจก็จะได้เป็นสมาธิมากขึ้นวันนี้ก็โยมสวัยมีความกตัญญูรำลึกถึงคุณพ่อคือคุณโยมผันแล้วก็ได้มาถวายสังฆทานก็อุทิศกุศลแด่ท่านก็เป็นที่น่าโมทนาการที่แม้แต่เพียงว่าตั้งใจดีงามมีใจระลึกถึงท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำบุญอุทิศให้ท่านเพียงเท่านี้ถ้าท่านได้ทราบก็ย่อมอนุโมทนาอยู่แล้วยิ่งเมื่อได้ทำพิธีได้ถวายจริงจังขึ้นไปก็ยิ่งทำให้อนุโมทนามากขึ้นไปอีกก็เพราะฉะนั้นก็โยมผันอยู่ในสถานที่ใดหากอยู่ในวิสัยก็ขอให้อนุโมทนารับทราบในการถวายสังฆทานในทานอมัยบุญญกิริยาวัตถุของโยมสวัยณโอกาสให้ด้วยและขอให้สำเร็จผลเพื่อความสุขความเจริญของท่านยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้โยมสวัยผู้ถวายสังฆทานนี้ก็ได้รับผลได้รับอานิสงส์แห่งบุญพร้อมด้วยญาติมิตรที่ได้ร่วมพิธีโดยเริ่มตั้งแต่มีจิตใจผ่องใสให้เจริญงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปและประสบจักรพิชพรชัยมีอายุวรรณะสุขาภละพร้อมทั้งคุณานิสงส์อันพึงปรารถนาอื่นๆติดตามมาด้วยมีความสุขกายสบายใจและความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาเป็นต้นโดยทั่วกันทุกท่านคือ